Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ikuiselta rakennustyömaalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään mietimme tietokirjailijoiden Laura Niemi ja Ville Eloranta kanssa, miksi kaikki ragee Finglissin käytöstä, miten makua voi siirtää keitosta jäätelöön, ja lopuksi käymme katsomassa, voiko mailla ja halmeilla olla vettä. Erilaiset nettihuijaukset ovat tuskastuttavan yleisiä. Ne ovat myös olleet viime vuosina tavallisia aiheita tiedotusvälineiden klikkiotsikoille, joilla lukijoita narutetaan tuomaan liikennettä tiedotusvälineen sivustoille. Kuulijamme nimimerkki Epäluuloinen löysi kesällä upean yhdistelmän näistä Ilta-Sanomien jutusta, joka käsitteli jälleen yhtä huijausta. Otsikko kuului näin. Huijaus leviää Suomessa. Älä klikkaa tätä linkkiä. Kuulijamme Epäluuloinen jäi epäröimään otsikon kehotusta Älä klikkaa tätä linkkiä. En uskaltanut klikata, joten en tiedä tarkemmin, mistä oli kysymys. Saattoihan kyse olla tahattomasta lipsahduksesta, toimittajan ilkikurisuudesta tai kenties testi siitä, kuinka herkästi lukijat klikkailevat linkkejä kiellosta huolimatta, mutta iloitaan silti siitä, kun vihdoin näemme rehellisen klikkiotsikon. Alkuun lyhyt kertaus tähän mennessä tapahtuneesta. Vuonna 1492 eli 533 vuotta sitten Kolumbus löytää Amerikan. Sitten kuluu 50 vuotta ja vuonna 1543 Mikael Agricola julkaisee esikoiskirjansa ABC-kirjan, joka on samalla suomen kirjakielen syntyhetki. Ja sitten kun Amerikka on nyt löydetty ja suomen kirjakieli perustettu, kuluu puoli vuosituhatta ja olemme nykyhetkessä, jossa amerikkalainen kulttuuri valloittaa maailmaa englannin kielellä ja uhkaa suomen kielen olemassaoloa niin, että oksat pois vai pitäisikö sanoa hands down, Finglish-asiantuntijat Laura Niemi ja Ville Eloranta.
Voi sanoa oikein hyvinkin hands down. Kukaan ei kiellä sitä, ei varmaan mekään.
Itse kysymykseen, että uhkaako se. Sehän on vähän monisyisempi juttu ja siinä tuntuu menevän jollain tavalla perinteisesti sanottuna niin puurot ja vellit sekaisin jollain tavalla. Että aika usein kielikeskustelussa niputetaan kaikki tasot jotenkin yhteen. Siinä on sitten siellä on, että löysipäs ikävän sanan jostain tekstistä. Nuoriso hyi puhuu jotenkin kauhean tämmöistä jotain pelimaailman painotteista englannin sekaista suomea. Sitten ravintolassa sain englanninkielistä palvelua ja sitten vielä tähän päälle päätteeksi jollain tavalla niin tuodaan sitten tämmöinen taso, jossa koulutuksen ja yhteiskunnan kielinen suomeksi ei välttämättä löydykään enää kotoperäisiä termejä. Ja näistä ehkä lähinnä tämä viimeinen taso on semmoinen, josta voisi olla jollain tavalla enemmänkin huolissaan. Toki siis vaikeahan keneltäkään kieltää huolissaan olemista. Saa olla huolissaan monista asioista, mutta ehkä näihin muihin on vähän vaikeampi löytää sellaista tieteellistä pohjaa, että suomi olisi jollain tavalla katoamassa. Mutta se voi joissain yhteiskunnan osa-alueilla niin saattaa vähän nurkkakuntaistua ja jollain tavalla köyhtyäkin.
Mutta tuntuu siltä, että sen ärsyttää monia ihmisiä. Jopa niin paljon, että pinna katkeaa tai they go ballistic. Ilmiö tuntuu jotenkin uudelta, mutta onko se uusi ilmiö?
Ilmeisesti tutkimusten valossa jututettiin paljon tutkijoita tähän meidän Finglish-aiheeseen kirjaan, niin se on semmoinen aaltoliike, joka aina silloin tällöin voimistuu, se kielikeskustelu. Ja nyt voi sanoa, että ehkä ollaan siellä aallonharjalla tällä hetkellä. Ja syitä voi olla tosi monia. Väittäisin, että esimerkiksi teknologian kehitys voi olla sellainen, erilaisia tekstejä meidän silmillä ja erilaista puhetta meidän korvilla ehkä enemmän kuin joskus aikaisemmin. Ja sitten totta kai ehkä sellaiset tietynlaiset poliittiset virtaukset ja ideologiset virtaukset ja muut saattaa sitten myös näkyä niin kuin kieliasenteidenkin koventumisena. Mutta toki sitten se, että mikä ketäkin missäkin tilanteessa ärsyttää, niin pitää sitä aina kysyä kultakin ihmiseltä erikseen, että mikä siellä on taustalla. Että siinä voi olla hyvin semmoisia henkilökohtaisiakin kokemuksia, että on vaikka nähnyt tosi paljon vaivaa äidinkielen opettelemiseksi, mutta sitten yhtäkkiä sillä äidinkielellä ei olekaan niin paljon enää merkitystä. Että kyllähän tämmöinen ärsyntyminen, joka pitää mun mielestä ikään kuin tunnistaa ja tunnustaa, niin se on ihan todellista ja siellä voi olla ihan todellisia syitä ja hyvin semmoisia intiimejä ja henkilökohtaisiakin tunteita. Ja pelkästään sen niin kuin kuittaaminen sillä, että tällä ei ole todellisuuspohjaa, niin se ei riitä. Että kyllä niistä kieleen liittyvistä tunteista pitää puhua.
Jos nyt tätä pohjakysymyksestä, että onko Englanti ärsyttänyt aikaisemmin, niin kyllä siitä on ihan merkkejä jostain tuolta sotien jälkeistäkin ajasta, että 50-60-luvulla jo alkoi puskaan amerikkalainen kulttuuri jollain voimalla läpi. Että kyllä sitä ärtymistä on ollut silloinkin. Sitten mä jäin miettimään vielä tuota itse asiassa tuota puolta, minkä hyvin Laura sanoi tuossa tästä, että onko kielellä väliä, niin sitten on ehkä vielä semmoinen, että jos niinku kieli jotenkin sukupolvijuttuna, se ei välttämättä aina ole se pelkkä kieli, vaan se tai itse asiassa osoittaa jotain ihan muutakin siellä alla, että itse asiassa kun ihminen ärsyntyy jostain sanasta, niin voi olla, että hän ei oikein ymmärrä, mitä se tarkoittaa, silloinhan se tarkoittaa myös sitä, että hän ei oikein ymmärrä, että mikä se taustalla oleva ilmiö on. Hän on saattanut pudota kelkasta vaikka sosiaalisen median erilaisissa meemeissä ja muissa tämän tyyppissä, ja sitten se koko paketti oikeastaan ärsyttää, ja se kieli on ikään kuin se näkyvä osa sitä, ja siihen on niin kuin helppo tarttua toisin kuin siihen, että olen itse asiassa muutenkin vähän pudonnut junasta.
Tai ei vaikka kestä sitä, että itse vanhenee.
Ja siis kielihän pitää kauheasti asioita sisällään. Se opitaan ensiksi äidiltä, isältä, sisaruksilta, kylältä opitaan murre. Sitten kun on kylältä opittu murre, niin sitten tulee tämmöinen valtakunnallinen taso, joka koulii murteesta pois kirjakieleen, että siihen on paljon kerroksia ja paljon asioita latautuu.
Niin, ja jollain tavalla mietit, onko tämä sitten tämä englanti, sehän on vähän semmoinen hallitsematon luonnonvoima ehkä näihin joihinkin muihin nähden. Sitä ei niin kuin se yhteisö samalla tavalla pysty ehkä kontrolloimaan. Tai sitten on kyseessä joku ihan toinen yhteisö. Voikin olla paljon semmoinen vaikeimmin osoitettavissa oleva joku vaikka virtuaalinen peliyhteisö, josta ne termit tulee. Ja siinä ei isä ja äiti pääsekään enää väliin samalla tavalla sanomaan, että mitä nämä, ja sitä ei oikein itsekään ymmärrä, että mitä se lapsi tekee, vaikka se on tuossa viereissä huoneessa ja meidän rahoilla vähän pelailee siellä netissä, niin kyllä se varmaan ärsyttää sitten.
Joo, ennen vanha oli helppo, kun slang opittiin kadulla nujakoimalla. Nyt se opitaan kotona luurit päässä.
Netissä nujakoimalla.
Niin, totta, kyllä. Jos ajatellaan, että me ollaan nyt aallonharjalla, niin onko viime vuosina tapahtunut jotain sellaista selkeää, mikä on nostanut englannin kielen kissan taas pöydälle jotenkin uudella tavalla, vai pitäisikö sanoa, että tehnyt comebackin Finglish-asiantuntijat Laura Niemi ja Ville Eloranta?
Mä en tiedä, onko mitään tiettyä. Me ei ainakaan, kun tutkijoita jututettiin, niin ei tullut mitään sellaista tiettyä, mikä olisi hirveän voimakkaasti nostanut tätä keskustelua.
Mä jollain tavalla mietin, että kun siis tämmöinen iso tutkimus tehtiin tuossa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, että julkaistiin ehkä olisiko 2008 vai 2009, oliko se nyt Jyväskylän yliopiston johtama, niin siinä on paljon samoja piirteitä kuin tässä nykyisessä, mutta sitten siitä on ihan tutkijat sanonutkin, että itse asiassa oli aika nyt ihan uudelle yhtä laajalle tutkimukselle. Se, mitä tässä nyt välissä on tapahtunut, niin sosiaalisen median räjähdysmäinen nousu, ja se on kyllä jollain tavalla tehnyt tästä vielä vähän vaikeammin tartuttavan aiheen, ja se vaatisi kyllä varmaan ihan uutta lähestymistapaa ihan tutkimukseenkin. Että siitä on kauhean vaikea mitään sanoa, mutta mä luulen, että se on tiedostettu, että tämä kyllä kaipaisi vielä pöyhimistä, että toivottavasti jostain rahaa löytyy.
Kun mietin asiaa, niin aloin tuumata, että oliko sanan dinner yleistyminen meille suomalaisille vedenjakaja tässä tilanteessa niin, että boomeritkin ragee Finglishistä.
Kyllä mä ainakin muistan työelämäkeskusteluissa, kun olen myös työelämän jargonia tarkastellut, niin dinneri on yksi semmoinen sana, joka on ihan äänestyksissä aika korkealle. Mä mietin sitten toisaalta, että tämmöisiä vastaavia sanoja on tullut aikaisemminkin, että vaikka 1800-luvulta on vaikka sana pihvi tai muki, jotka on ikään kuin hyvin samankaltaisia Suomeen hieman mukautettuja sanoja. Toki dinneri-sanassa on D, joka ei ole ehkä semmoinen konsonantti, joka niin paljon olisi Suomessa.
Niin.
Mutta
meillä on varmaan semmoinen ikävä tragedia, että meillä on jo sana dinneri olemassa, niin tämähän on vähän vaikea survaa tätä dinneriä ehkä enää
aivan totta
tilalle.
Niin, että nyt kun menee haistelemaan dinneriä.
Juuri näin. Mä mietin sitten kanssa tätä jollain tavalla, että sitten ihan mikä tahansa ei tunnu sitten kuitenkaan menevän läpi. Että oli meillä hauska esimerkki kirjassa tästä, että joku oli keksinyt, että vainonhan voi sanoa myös hienommin persekuutio. Niin sitten joku teki tällaisen kyselyn, että millaisia ajatuksia se herättää, niin moni sanoi, että tulee mieleen lähinnä semmoinen niin kuin kulmikas takapuoli. Että ei se ehkä nyt ihan mikä tahansa mene sitten kieliyhteisössäkään läpi edelleenkään.
Ihan hyvä, ettei mene kaikki läpi.
Tämä on muuten hyvä esimerkki, koska joskus tätä englantivetoista kieltä perustellaan sillä, että englanniksi sanat ovat lyhyempiä. Niin tämä on yksi esimerkki siitä, että ei ole. Että vaino on kaksitavoinen, persekuutio on viisitavoinen.
Kyllä. No, omalla inhokkilistallani ykkösenä on lehtien ja kaikkien muiden tiedotusvälineiden inhokkisanalistat. Niissä haetaan, mitä ihmiset inhoaa. Niissä vedotaan ihmisen alimpiin vaistoihin ja kalastellaan klikkauksia lietsomalla negatiivisuutta. Miksi tuntuu siltä, että kielestä puhutaan aina ja always kieliraivon kautta? Finglish-asiantuntijat Laura Niemi ja Ville Eloranta.
Niin, usein nämä, niin kuin nämä tämmöiset äänestykset ja muut, niin se menee niin kuin ihan jotenkin puurot ja vellit taas kerran jotenkin sekaisin, että siellä on niin kuin hyvin erilaisia. Ja jos mietitään jotain dinneriä, niin se ihminen, joka vihaa dinneriä, niin saattaakin tykätä shoppailla sanasta vaikkapa. Ja ne on niin kuin eri tasoisia, osa on mukautetumpia, osa ei. Ja se menee niin kuin kaikki kelpaa jotenkin tässä keskustelussa. Et mun mielestä aika harvoin mennään siihen niin kuin syvemmälle tasolle.
Se nyt vaan liittyy siihen median toimintalogiikkaan, että jos halutaan klikkauksia, niin silloin kannattaa kirjoittaa aiheista, jotka herättää ihmisissä tunteita. Kieli on meille kaikille yhteinen asia. Meillä on kaikille jokin mielipide siitä. Meillä on kaikille kokemuksia siitä, jolloin me voidaan perustella meidän mielipiteet.
Täytyy nyt tasapuolisuuden nimissä sanoa kuitenkin, kyllä sitten esimerkiksi me Naiset-lehti, joka kunnostautuu paljon tämmöisen keveässä ja usein ihan hauskassakin kielijournalismissa, niin kyllä he on myös tehnyt tämmöisiä suomalaisten mielestä kaunein sana juttuja. Että se jopa niin kuin kivoin englannin kielen sana muistaakseni on heillä ollut niin käsittelyssä, niin ei se onneksi ihan pelkkää sitä ole, mutta se on niin kuin helppo tietokin tämmöinen raivon tie.
Mutta mun mielestä olisi hirveän kiinnostavaa, jos päästäisiin puhumaan siitä, että miksi nämä sanat ärsyttävät. Mitä siellä on taustalla? Että mitä mielikuvitista sanoisi herää, millaisista ihmisistä tai kielenkäyttäjistä herää mielikuvia? Mimmonen ihminen on vaikka ihminen, joka käyttää säännöllisesti sanaa dinneri? Ja onko siinä ihmisessä ehkä jotain muuta, mikä tuntuu jotenkin itselle vieraalta? Tai hän edustaa jotain uutta, joka ei ole itselle tuttua yhteiskunnassa? Tai hän tuntuu jotenkin teenäiseltä? Niin kuin tämmöisistä asioista olisi hirveän kiinnostavaa puhua, että siitä, että mihin kieli ikään kuin avaa ikkunan.
Jostain syystä tuntuu, että kielestä tehdään aika vähän mitään tutkivaa journalismia, että siinä olisi kyllä ihan paikka. Se on aika näkyvä ja helppo aihe tarttua, mutta vaatisi varmaan perehtymistä monelta.
Niin, siis onko kyseessä ei kieliasia, kun puhutaan finglismin herättävässä raivosta, vaan psykologinen asia, että ihmiset, jotka käyttävät näitä finglismejä, aiheuttavat sitä ärtymystä, että dinnerin käyttäjät ovat paljon hienostelevimpia ja teennäisempiä ja kaikilla tavalla huonompia ihmisiä kuin ihmiset, jotka käyttävät sanaa super.
Ehkä näinkin voi jonkun mielestä olla. Mun mielestä olisi hirveän kiinnostavaa tarkastella niitä erilaisia yhteisöjä, joiden kielenkäytön osana ja ikään kuin semmoisen yhteisen tyylin tai identiteetin osana englanti on. Ja mikä rooli englannilla on näiden yhteisöjen arjessa ja kielenkäytössä ja jotenkin yhteisöllisyyden rakentamisessa? Mitä sillä englannilla siellä tehdään? Mä muistan, kun me alettiin tätä kirjaa tehdä ja kerättiin aineistoa ja käytiin keskusteluja, niin törmättiin jotenkin siihen, että englannin roolista Suomessa on hirveän vaikea esittää mitään kauhean yleispätevää. Ja aluksi meidän rajaus olikin jotenkin semmoinen, että meidän pitäisi nyt tutkia näitä miljoonia eri yhteisöjä sosiaalisessa mediassa, eri harrastusporukoissa, työelämän eri toimialoilla. Me mietittiin, että tästä tulee niin kuin 1000-sivuinen kirja, jos me ruvetaan tekemään sitä tämmöisellä rajauksella. Tämä mun mielestä just kertoo siitä, että ei ole mitään yhtä englantia. Ja ehkä me päästäisiin just tämmöisistä, tämä sana ärsyttää minua -tasosta pidemmälle, jos me kiinnostuttaisiin niistä yhteisöistä, mitä ne toimii.
Se vaatii ponnistelua. Ei me jotenkin haluta varmaan tässä esittää yhtään sen parempia ihmisiä kuin muutkaan. Että kyllä meilläkin se semmoinen ärsyttymisen taso on olemassa. Sitten musta tuntuu, että se on silleenkin vaikea aihe, että sama ihminenhän voi vielä jollain tavalla tilanteisesti olla hyvin erilainen. Että hän voi töissä puhua mitä kummallisinta englannitäyteistä bisnesjargonista, tulla kotiin ja suuttua siitä lapsen pelienglannista. Ihminen voi olla vähän niin kuin itsensä kanssakin ristiriidassa ja mun mielestä jotenkin hauskaa, tässä haastattelin entistä työkaveriani Helsingin Sanomien ulkomaantoimittaja Heikki Aitokoskea tähän kirjaan. Ja hän kirjoitti tuossa viime kesänä semmoisen Uncle Man -nimellä kutsui itseään ja kirjoitti semmoinen englannilla aivan räjähdysmäisesti revittelevän teksti, jossa virvaili tälle turhalle englannille. Ja sitten kuitenkin haastattelin häntä, hän sanoi, että minähän rakastan englannin kieltä, mutta hän rakastaa myös rikasta suomea. Ja sitten tämä ärsyttää semmoinen laiskuus, jossa niin kuin miettimättä, että oliko meillä joku sana jo entuudestaan, niin otetaan englantia. Hän kertoi, että tähän Uncleman-tekstin pontimena toimi Yhdysvaltain tulossa olevat presidentinvaalit, joissa hän huomasi, että yhtäkkiä lehdistö oli Suomessa alkanut puhua delegaateista, vaikka pitäisi puhua valitsijamiehistä tai valitsijoista.
Ei ole yhtä oikeaa vastausta näihin kysymystiin. Asiat on monimutkaisia ja epäselviä ja semmoisen tietyn kaoottisuuden kanssa pitää ehkä oppia elämään, mutta kyllä mä toivoisin kielikeskustelussa yleisesti sellaista ehkä empaattisuutta, että muistettaisiin, että kaikki eivät ole niin kuin minä, että kielenkäyttäjiä ja ihmisiä on erilaisia. Ja kyllä mä ajattelen, että sitten ehkä ne englannin puolustajat ja sitten ne Suomen puolustajat, jos ne nyt tälleen karkeasti ne jakaa, niin kyllä he ehkä tasapainottaa sitten toisiaan.
Joo, ja sitten monimutkaisia asioita ei välttämättä ole yksinkertaisia selityksiä, mutta sitten meillä on populistit, jotka tarjoavat yksinkertaisia selityksiä aiheeseen kuin aiheeseen, myös vaikeisiin, ja ei kielikeskustelu ole mun mielestä tässä millään tavalla poikkeus.
Tämä tieteen ja tutkimusten englanninkielistyminen on kyllä hämmentävä asia, johon en keksi johon en keksi oikeastaan mitään vastausta, että miten se pitäisi tehdä, että pitäisikö tehdä englanninkielisellä ne tutkimukset ja sitten kääntää ne suomeksi. Kaikki vaatii kauheasti rahaa ja lisää aikaa ja resursseja.
Eikä siihen oikeastaan ole niin kuin vastaus se, että kielletään englanninkielinen tutkimus Suomesta. Me kadotetaan silloin yhteys kansainväliseen tutkimukseen, mikä on ihan välttämätöntä, jos me halutaan tehdä hyvää tutkimusta tässä maassa ja ylipäätään kansainvälisesti. Mutta se on ongelma, että sit kun siitä pitäisi vihdoinkin kertoa Suomen kansalle, niin ei löydy sanoja. Ymmärrettäviä sanoja, ne on ehkä niin kuin vaan sitaattilainoja sitten englannin puolelta, niin siinä sitten jo ymmärrettävyys alkaa vähän kärsiä. Että kyllä siihen työhön pitäisi olla jotenkin varattuna jonkinlaista pääomaa.
Mä oon itsekin töissäni miettinyt, kun teen töitä semmoisten yritysten kanssa, jotka on sattunut vaikka Helsingin yliopistolta tutkimuksen pohjalta niin kuin lähteä kehittämään sitä yritystoimintaa sen, niin sitten tosi paljon nekin viestivät englanniksi ja sitten meidän kautta, kun he lähtee hakemaan rahoitusta, niin tavoitellaan suomalaisia yksityissijoittajia ja täytyy ihan finanssivalvonnankin suosituksesta laatia sijoitusmateriaalit suomeksi. Niin onhan se helppo puhua, että teidän pitää osata suomea, mutta sitten kun niitä materiaaleja käännetään suomeksi, niin se vie aika paljon rahaa. Helppohan se on puhua rinnakkaiskielisyyden ihanteesta ja tämmöisistä asioista yhteiskunnassa. Paljon mäkin niistä on aiemmin puhunut, mutta nyt mä oon ehkä tajunnut, että miten hitsin kallista se on. Ja se on tosi vaikea löytää siihen mitään sellaista markkinatalouden toimintalogiikkaa sopivaa ratkaisua. Ja sitten vaikka termit olisikin kunnossa, niin sitten se on vaikeasti ymmärrettävä se kieli muuten, koska lauseen rakenteet siirtyy englannista. Mm. Ja sitten tulee todella raskasta, että saattaa olla, että jonkin tekeminen mahdollistaa jonkin tekemisen tehden jotakin tyyppisiä lauseita. Vaikka termit olisi kunnossa, niin se ei välttämättä ole ymmärrettävä tai saavutettavaa.
Joo, kielestä puhutaan tosi paljon pelkien sanojen kautta, mutta se on paljon muutakin, miten englanti nimenomaan vaikuttaa ja sillekin ehkä pitäisi avata silmiä jonkin verran.
Joo, ja siis tämä muistuttaa meitä, että aina kun me avaamme suumme, me luomme uutta suomen kieltä. Se ei ole koskaan samanlainen kuin eilen ja 30 vuotta sitten, ja siinä mielessä se on huisin jänskää, koska ei tiedä, miten sieltä suusta tulee ulos.
Se on ihan totta, ja se vastuu on itse asiassa lopulta aika suuri, että se voi ehkä joitain kielenkäyttäjiä myös hirvittää, että apua, että mä itse asiassa olen kielenkäyttäjänä vastuussa siitä, että mihin suomen kieli kehittyy tai millaista on suomen kieli jonkun ajan päästä. Että olisihan se aina helpompaa ulkostaa se vastuu jollekin kielitoimistolle tai jollekin instanssille, joka normittaa kieltä hirveän tiukasti ja kieltää meitä käyttämästä englantia. Silloin väistää oman vastuunsa.
Joo, mutta sitten tavallaan sit tietysti yksilön vastuuttaminen on ehkä myös tässä kanssa näkyy mun mielestä jollain tavalla se niin kuin, nämä niin kuin eri tasot, että se on ihan eri asia sanoa yksilölle, että älä käytä noita englannista lainattuja juttuja kuin se, että sanotaan yliopistolle, että teidän tehtävänne on pitää suomenkielistä termistöä voimassa ja luoda sitä. Ja jos sitä ei luoda, niin vähitellen meitä lähtee sivistyskielestä aika iso siipale pois, tavallaan katoa ja köyhtyy. Niin nämä on niin kuin kaksi ihan eri tasoa. Tavalla yksilöllä ei pitäisi silleen lyödä ehkä kielipolitiikan voimalla, mutta sitten tuommoisia isoja toimijoita vähän voi jo sipasta.
No, mutta voiko Finglishissä olla mitään hyviä puolia? Koska mä oon aina ihmetellyt, että amerikkalaisilla on nimi kaikelle. Niillä on nimet tämmöiselle moderneille ilmiölle, niin kuin unboxing. Suomalaisille se on, että avataan laatikko ja katsotaan, mitä siellä on, mutta niillä sillä on nimi, unboxing. Se on mun mielestä mahtavaa. Sitten on hitti, se tulee englannista. Suomalaisille se on, että levy, joka on myynyt paljon, mutta se on hitti, se on suosikki. Sitten, että musiikissa hitiksi voi tulla, jos biisissä on koukku, hook. Voisiko siis ajatella, että tämmöiset englanninkieliset käsitteet myös laajentaa suomalaistenkin mahdollisuuksia puhua maailmasta ja ajatella maailmaa, kun on uusia käsitteitä? Finglish-asiantuntijat Laura Niemi ja Ville Eloranta.
No kyllä varmaan joissakin yhteisöissä ainakin tuon uudenlaisia maailman hahmottamisen tapoja. En mä halua vertailla mitään kieltä niin, että jokin kieli olisi vaillinaisempi kuin toinen, vaan kielissä on erilainen historia keskenään. On kehittynyt eri tavoin eri alueilla, niitä on puhunut eri ihmiset, jotka on ehkä löytänyt vähän eri asioita siihen kieleensä. Niin miksi ihmeessä me ei otettaisi sieltä vaikutteita omaan kielemme myöskin? Miksi me haluttaisiin eristää itsemme ja keksiä kaikki itse, jos me voidaan myös lainata muualta?
Meillä keskeinen semmoinen aika iso teema kirjassa on myös tämä, että englanti myös viestii jollain tasolla siitä, että nykyään kaiken pitää olla ilmiö. Yhtäkkiä laatikon avaaminen on ilmiö. Mutta sitten ainakin mä tunnustan menneeni hetkeksi omaa pieneen semmoiseen setäärtymykseen, että se avaa laatikon availla. Mutta sitten ruvettiin miettimään, että itse asiassa kyllä se on enemmän kuin laatikon availla. Se on niin kulttuurinen ilmiö, jossa sitten se on tietty videoiden alalaji, jossa myös sille jonkinlaista tuoteesittelyä siitä kiinnostuneille ja kaikkea tämmöistä. Että siihen liittyy kauhean monenlaisia asioita, mutta sitten just, että miksi se on sitten englanti. No, se on sitten, kun nämä ilmiöt leviää niin kuin maailmanlaajuisesti ja tarvitaan tämmöinen välittäjäkieli, niin siitä se varmaan tulee.
Joo, ja sitten ilmeisesti nämä ilmiöt, kun on kuitenkin sosiaalisen median kanavilla leviäviä ilmiöitä, niin niissä on sitten hirveän tärkeää, että kaikki siihen ilmiöön liittyvät videot esimerkiksi löytyy helposti, vaikka jonkun aihetunnisteen avulla tai sanahaulla tai ylipäätään ne käyttää tunnistaa, että tämä on osa tätä samaa ilmiötä, että siinä on tiettyä semmoista intertekstuaalisuutta ja kerroksellisuutta, mitä siihen muodostuu. Ja sitten jos se kieli vaihtuisi, niin siinä voisi hävitä niitä sivusävyjä mukana, jotka on siellä olennaisia, mutta samaan aikaan se löydettävyyskin alkaisi kärsiä. Että se on aika iso valinta joltain palvelun käyttäjältä yhtäkkiä vaihtaakin sitä kieltä omassa videossaan.
Tätähän on itse asiassa tapahtunut jo niin kuin suorastaan tieteessä ja suorastaan ennen englannin voittokulkua. Meillä kovasti vielä joskus 50-luvulla yritettiin viljellä jotain tämmöisiä sisäolentoja ja sisäerontoja, ulkotulentoja ja osantoja, tämmöisiä niin kuin sijamuotoja. Sitten ne yhtäkkiä vaihtuvat inessiiviksi, elatiiviksi, illatiiviksi ja partitiiviksi. Niin kyllä mä näen tässä kanssa, että jotenkin haluttiin säilyttää joku yhteys johonkin kansainväliseen termistä. Että kyllä me ollaan hingottu tuonne ulkomaille semmoiseen jotenkin semmoinen kansainväliseen yhteisöön mun mielestä niin kuin aikaisemminkin.
Mutta näissä ilmiöissä, niin mä en tiedä just, että ärsyttääkö niissä niin paljon sitten se englanninkielinen termi, vai ärsyttääkö niissä ylipäätään se, että ei ymmärrä vaikka sitä unboxingia ilmiönä, tai ärsyttääkö se, että ei ymmärrä, miten joku sosiaalisen median kanava toimii. Se ärsytyksen eri tasot on hyvä erottaa.
Klikkiotsikko vai osuva tiivistys artikkelin sisällöstä? Sellaisia pohtivat toimittajat työkseen. Suurimman päivälehden ruokatoimitus loi kesäkuussa mehevän otsikon, joka sopii lukijasta riippuen kumpaankin kategoriaan. Se kuuluu: turistit mielivät makuja lohikeitosta tervajäätelöön. Aristoteleen kantapään kuuntelija nimimerkki Joukahainen ällistyi otsikosta. Mielivätkö turistit lohikeiton aromeja myös tervajäätelöön, hän ihmettelee. Aristoteleen kantapään toimitus ei kavahda lohikeiton makuista tervajäätelöä. Onhan sitä tullut maisteltua myös kuusenhavujen ja herkkutatin makuisia jäätelöitä. Tässä jutussa ei ole kuitenkaan kysymys uudesta makuyhdistelmästä. Artikkelin luettuaan lukija tietää, että monenlaiset klassiset ja suomalaisiksi koetut maut kiinnostavat turisteja. Otsikkoon on haettu esimerkkejä laidasta laitaan. Näin tulee luoduksi houkutteleva otsikko, joka antaa mahdollisuuden erilaisiin tulkintoihin. Olisiko soppa selkeytynyt, jos siihen olisi lisätty vielä artikkelissa mainitut mustikkapiirakka ja korvapuusti?
Viikon fraasirikos.
Joskus tutut yleissanonnat sisältävät myös tarkempia viestejä, mutta koska olemme hokeneet niitä yleisinä, emme enää näe yksityiskohtia. Kuulijamme nimimerkki James löysi tällaisen esimerkin kesällä Helsingin Sanomista jutusta, jossa toimittaja seurasi helikopterilennolta sinilevän laajalle levinneitä kukintoja pääkaupunkimme edustalla. Jutussa kirjoittaja ällisteli, että välillä tuntuu siltä, ettei kirkasta vettä näy mailla halmeilla. Nimimerkki James pohtii, miksei mailla ja halmeilla näy kirkasta vettä. Mailla ja halmeilla ei todistettavasti ole vettä, ei kirkasta eikä myöskään ikävää leväpuuroa. Aristoteleen kantapään leväpuurofraasien johtava vellihousu vastaava on samaa mieltä. Sana mailla merkitsee maata ja sana halmeilla merkitsee kaskea tai kaskiviljelmää. Kumpikin sijaitsevat kuivalla maalla. Julistammekin toimittajan syylliseksi tuottamukselliseen leväperäisyyteen meren saastumisesta puhuttaessa, missä asianomistajina ovat kaikki Itämeren valuma-alueen 85 miljoonaa asukasta. Rangaistukseksi määräämmekin hänet seuraavien 3 kuukauden ajan keittämään uimavetensä, niin oppii, missä kirkasta vettä voi olla. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.